Earth News Radio 105,8. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 10 λεπτά. Καλό μήνα να έχουμε. Ήρθε και ο Ιούνιος. Ελπίζω να είναι ένας μήνας όχι τόσο θερμός όσο εκτιμούν ότι θα είναι οι επόμενες μέρες οι μετεωρολόγοι. Ας μην ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Θα μου πεις, Βαγγέλια, μην γκρινιάζεις, δες τι γίνεται στην Ευρώπη. Και αυτό σωστό. Όπως και να έχει. Εύχομαι από καρδιάς, λοιπόν, καλό μήνα. Να περνάτε καλά όπου και αν είστε, δεν ξέρω και πού είστε και από πού μπορεί να μας ακούτε. Πολύ θα ήθελα να το μάθω, αν έχετε την καλοσύνη να μου στείλετε ένα μηνυματάκι για να καταλάβω πού ακριβώς είστε. Σημασία έχει πως αυτή εδώ η πόλη, η Αθήνα, που είναι μια πόλη που κάνει ό,τι μπορεί για να δυσκολεύει τη ζωή ημών που ζούμε εδώ, είναι σήμερα υπέροχη. Η κυκλοφορία είναι όπως περίπου τον Αύγουστο, δηλαδή τέλεια. Σημαίνει ότι το προφανές, ότι περισσότεροι από εσάς έχετε φύγει και είστε κάπου αλλού, ή ακόμα και αν είστε εδώ, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ξυπνήσετε πρωί-πρωί για να πάτε στην παραλία. Δεν το φαντάζομαι αυτό. Είναι κυρίως εκτός Αθηνών. Καλά κάνατε και φύγατε, άριστα φύγατε, αλλά. Φίλες και φίλοι, δεν μπορώ, θα το πω τώρα εδώ από τον αέρα της εκπομπής, παρακολουθούσα, θέλω δεν θέλω, δελτία ειδήσεων. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που λένε λοιπόν τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων που ξεκινούν με τα γνωστά ρεπορτάζ για αυτές τις ημέρες των τριημέρων και των γιορτών γενικώς. Πόσοι φύγανε, προς τα που πάνε, η κίνηση, τα διόδια από εδώ, τα διόδια από εκεί, με συγκρίσεις σε σχέση με τον αριθμό των αυτοκινήτων που ταξίδεψαν την αντίστοιχη προηγούμενη μέρα, το συμπέρασμα είναι ότι όπου φύγει, φύγει. Αυτό. Ωραία. Αυτό είναι το ένα. Αμέσως μετά... Υπάρχουν λοιπόν τα ρεπορτάζ για την ακρίβεια και δώστου και να εδώ στο σούπερ μάρκετ τόσο η τιμή και να δηλώσεις λογικές, έτσι. Αυτό που ζούμε όλοι. Αλλά έχω ένα ερώτημα. Δεν θα πάψω να το ρωτάω ποτέ. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν και ταξιδεύουν με την πρώτη ευκαιρία, με μια άνεση, με μια ευκολία, σε μια εποχή που γκρινιάζουμε και καλά κάνουμε για το κόστος της ενέργειας, για το πού πήγε η βενζίνη, για τον πληθωρισμό των τροφίμων. Έτσι είναι. Μπορείς, Ευαγγελία, να πας? Όχι, είναι η απάντηση. Ποιοι είναι αυτοί που πάνε? Δεν ξέρω, θα σας γελάσω και δεν θα το ήθελα. Ή μάλλον, ξέρω, αλλά τι να πω. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Στουρνάρα. Τα λέει καλύτερα ο κύριος Στουρνάρας ποιοι είναι αυτοί. Λοιπόν... 12 και 13 λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Ο Δημήτρης έχει φύγει αυτό το τριήμερο για να πάει να ξεκουραστεί, όπου σημαίνει ότι σήμερα είμαι μόνη μου στην εκπομπή. Θα περιμένω να μου στείλετε μηνύματα να δω πού είστε, τι επιλέξατε, θάλασσα, βουνό, γιατί είναι και κάποιοι που επιλέγουν βουνό, γιατί όχι. Λοιπόν, εμείς έχουμε... Γιάννη Πρίντεζη, παρακαλώ πάρα πολύ, στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της. Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber. Γράψτε λοιπόν Earth News Radio 105,8 και εκεί σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Ο άλλος τρόπος είναι να μου στείλετε μήνυμα στο e-baltaji-papaki-ert.gr. Όλα αυτά ωραία και καλά, είναι πολύ καλό να μπορούν οι άνθρωποι να ξεφεύγουν, να ξεδίνουν, να ταξιδεύουν, λίγο να χαλαρώνουν και να φεύγει ένα μέρος του στρες και του άγχους που κουβαλάμε, φίλες και φίλοι. Για όσους έχουμε μείνει εδώ πίσω, Παρακολουθούμε, γιατί αυτοί που έχουν φύγει δεν νομίζω ότι έχουν αγωνία να παρακολουθήσουν τι ακριβώς γίνεται. Παρακολουθούμε πρώτα απ' όλα τα εκτός συνόρων, και τα εκτός συνόρων τον πολύ τελευταίο καιρό δεν είναι άλλο από τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν. Είμαστε σε αυτό το περίφημο σύρε και έλα μιας συμφωνίας για την εξέβρεση μιας εκεχηρίας. Το σκοτσέζικο ντους εξακολουθεί να παραμένει, να μην σας πω ότι εντείνεται και είναι και πιο συχνό. Σήμερα σαν σήμερα, και εκεί που λέγαμε ότι ναι, στάλησαν οι προτάσεις, απομονώνεται ο πρόεδρος Τραμπ για να τις μελετήσει, για να συμφωνεί με συμφωνήσει. Το Ιράν λοιπόν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση της εκεχηρίας, ζητά την πάυση των εχθροπραξιών στο Λίβανο για να υπάρξει συμφωνία. Και όταν μου λέτε, μην με ρωτήσετε Λίβανος τι έγινε, ο Μπένζαμιν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βίρητου, που είναι το προπύργιο της Χεζμπολά, καθώς το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο. Αυτά τα ολίγα, σε αυτά θα περιοριστώ για σήμερα. Άλλωστε δεν έχει πια και να πω και κάτι περισσότερο, γιατί να πω ότι αυτά που θα πω σήμερα ενδεχομένως μέχρι το βράδυ θα έχουν ακυρωθεί. Πάμε τώρα να γυρίσουμε εμείς εδώ στα δικά μας, τα εγχώρια, που αυτά και βέβαια έχουν ενδιαφέρον, όπως παρακολουθείτε και έχετε αντιληφθεί οι περισσότεροι από εσάς, το πολιτικό σκηνικό έχει αναθερμανθεί. Υπάρχει αναδιάταξή του μετά την δημιουργία των δύο κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Είμαστε εν αναμονή ενός τρίτου κόμματος, όπως όλα δείχνουν, του Αντώνη Σαμαρά. Άρα και το ενδιαφέρον αναζωπηρώνεται, μαζί με αυτό βέβαια και τα σενάρια. Όλα αυτά θα τα συζητήσω αμέσως τώρα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη, είναι σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Πολύ καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό καλή μήνα. Εβδομάδα, καλό μήνα, χρόνια πολλά.
Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά, να έχουμε... Να έχουμε την υγεία μας πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Λοιπόν, ανεβαίνει λίγο-λίγο το θερμόμετρο της θερμοκρασίας και λέμε πω ζεστές μέρες, αλλά γίνεται hot, ζεστό και στο πολιτικό σκηνικό, έτσι.
Στο πολιτικό σκηνικό νομίζω ότι πια μιλάμε για καύσονες και όχι για ποιος για άνοδο.
Εγώ δεν το έχω βάλει ακόμα εκεί.
Ναι. Όσο και αν όλοι οι δρόντες προσπαθούν να δείξουν ήρεμοι και ψύχραμοι, ξέρουμε ότι σε συνθήκες ρευστοποίησης που υπηρετούν πια στο πολιτικό σκηνικό, ότι οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, όπως ανεβαίνει και η θερμοκρασία που νιώθουν οι πολίτες από την ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.
Έλεγα, Γρηγόρη, πως αυτό η είσοδος των δύο κομμάτων και η αναμονή του τρίτου και αναζωπηρώνει το σκηνικό, του βάζει φωτιά δηλαδή επί της ουσίας, αλλά και τα σενάρια μαζί, γιατί εντωμεταξύ τόσο οι κυλιόμενες όσο και η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, αν δεν κάνω λάθος, που έγινε αμέσως μετά την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, έχουν ευρήματα που αναδιατάσσουν τις πολιτικές δυνάμεις.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό, διότι για κάποια κόμματα δίνουν αγώνα ύπαρξης. Αν θα υπάρχουν στο επόμενο διάστημα, αναφέρομαι κυρίως στα κόμματα από την αριστερά, αλλά και από το χώρο της, πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεξιάς. Το δεύτερο στοιχείο είναι ποιο κόμμα θα καταφέρει στο τέλος να κυριαρχήσει στην αντιπολίτευση σε ό,τι αφορά την δεύτερη θέση. Εκεί βλέπουμε έναν τριπλό ανταγωνισμό, καθότι η θέση διεκδικεί με τη διατηρήση το ΠΑΣΟΚ, να την κερδίσει ο κύριος Τσίπρας, αλλά και σήμερα μετά όσα έχει δηλώσει η κυρία Καριστιανού, που και εκείνη επιθυμεί να γίνει ο άλλος πόλος. Σε όλο αυτό το σκηνικό βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία, που πρέπει να βρει με ποιον τρόπο θα κρατήσει και ποιο ποσοστό στην πορεία, καθώς και το ποσοστό του πρώτου κόμματος έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Προφανώς και
έχει. Διότι σε αυτό το σκηνικό βλέπουμε ότι είναι βέβαιο ότι θα έχουμε έναν κατακαιρματισμό των δυνάμεων.
Αυτό, αν μπορεί κάποιος από τώρα να έχει ένα σχετικά ασφαλές συμπέρασμα, είναι αυτό νομίζω.
Ακριβώς. Εκείνο
ο κατακαιρματισμός. Ναι. Ναι, παρακαλώ.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι αν αυτά τα κόμματα θα μπορέσουν να σηκώσουν τους πολίτες από τον καναπέ. Δηλαδή, γιατί βλέπουμε ότι ένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις επέλεξε την μη συμμετοχή στις εκλογές,
ναι,
την αποχή.
Γι' αυτό θα σε ρωτούσα, Γρηγόρη. Δηλαδή, εγώ το χαρακτηρίζω ως κοινωνική απάθεια αυτό, τη στάση του καναπέ. Αυτό ήταν ένα από τα ευρήματα, τα κυρίαρχα στοιχεία, θα πω, των τελευταίων ετών. Υπάρχουν τώρα ερεθίσματα που τους ανθρώπους αυτούς μπορεί να κάτι να τους σηκώσει από τον καναπέ?
Θεωρητικώς η εκλογική διαδικασία, και για την οποία κάποτε οι Έλληνες ήταν υπερήφανοι για την υψηλή μας συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες, από μόνη σας αρκεί, γιατί αν οι πολίτες δεν συμμετέχουν, αν δεν επικροτούν πολιτικές ή δεν τιμωρούν πολιτικές, τότε τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. Mm-hmm. Αυτή η απάθεια όμως είναι ένα φαινόμενο το οποίο, εντάξει, στην Ελλάδα το βλέπουμε τα χρόνια, από τη χρόνια της κρίσης και μετά.
Σωστά.
Στην Ευρώπη ακόμη εντονότερα. Είναι και μια παρέτηση, είναι μια αποστροφή προς την πολιτική, είναι μια παρέτηση, μια, ας το πούμε, πολιτική κατάθλιψη, ότι τελικώς τίποτα δεν αλλάζει.
Ναι, υπάρχει μια βουβή, θα έλεγα εγώ, κοινωνική δυσφορία, υπάρχει μια αποχή ρεκόρ, κρατάω και το κανένας να προηγείται στην καταλληλότητα. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους.
Ακριβώς. Τώρα, νομίζω όμως ότι σε αυτές τις συνθήκες και έχοντας πια και τα καινούργια κόμματα, νομίζω ότι καθώς αυξάνονται και οι επιλογές των πολιτών, αλλά και οι πιέσεις οι οποίες θα ασκούνται από περισσότερα κόμματα, ότι η λογική μας λέει ότι θα κινηθούν σε μεγαλύτερη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί, mm-hmm. και να δούμε βεβαίως και ποιο είναι το κίνητρο. Δηλαδή, το κίνητρο θα είναι η έκφραση διαμαρτυρίας ή θα υπάρξει και κάποιος ο οποίος θα μπορεί, ή κάποιοι οι οποίοι θα μπορέσουν να έχουν ένα πιο θετικό αφήγημα, δηλαδή μιας ουσιαστικής αλλαγής ως προς τις εναλλακτικές επιλογές των πολιτικών που σήμερα ασκούνται. Αυτό θα καθορίσει και τις δυναμικές καθώς θα πηγαίνουμε στις εκλογές. Βέβαια, τα ψέματα, είμαστε πια, η σκέψη δεν γύρισε ανάποδα και είμαστε σε χρόνο προεκλογικό.
Γρηγόρη, η είσοδος των δύο κομμάτων, η τρίτη είσοδος όπως όλα δείχνουν του Αντώνη Σαμαρά επίσης, στην προεκλογική περίοδο αυτή που θα ανακοινώσει το κόμμα του, υποχρεώνει το κυβερνών κόμμα και την κυβέρνηση να αναδιατάξει τη στρατηγική της? Ή το έχει μελετήσει αυτό, το περίμενε και επομένως θα δούμε κάποιες κινήσεις για τις οποίες ήταν έτοιμη να τις κάνει?
Λίγο πολύ το μοτίβο που θα κινηθεί η κυβέρνηση είναι γνωστό και αναμενόμενο. Ποια είναι? Ότι από τη μια θα λέει ότι είμαι το μόνο κόμμα που έχω κυβερνητική πρόταση. Mm-hmm. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε, δεν υπάρχει τίποτε άλλο, καμία εναλλακτική, κανένας άλλος πολιτικός, χωρίς εμάς δεν υπάρχει καμία λύση, ότι δεν μπορούμε σε αυτό το περιβάλλον να παίζουμε με τη σταθερότητα. Mm-hmm. Και βεβαίως θα προσπαθήσει με ό,τι οικονομικές παροχές, δηλαδή θα ακολουθήσει μια κλασική συνταγή, την έχουμε δει πολλές φορές, και με μια έτσι σκληρή αντιπαράθεση με τα άλλα κόμματα και σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα και σε σχέση με το Πασόκ και σε σχέση ενδεχομένως και με ένα καινούριο κόμμα Σαμαρά να αυξήσει την πόλωσή του.
Ναι. Θέλω λίγο...
Βέβαια, η πόλωση σε αυτό το σκηνικό με τους πολίτες αποστασιοποιημένους είναι δύσκολο να υπάρξει, όπως είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, με την έννοια ότι αυτή η πόλωση αφορά όλο ένα και μικρότερα κοινά που ακόμη κρατούν ισχυρούς δεσμούς με τα κόμματα.
Ναι, αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα παράμετρος που βάζεις και θέλει και συζήτηση πολύ, γιατί πώς έφτασε ως εκεί. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γυρνώντας λίγο ξανά σε αυτό που συζητάμε, υπάρχουν δύο πόλοι που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Είναι δύο Υπάρχουν οι δύο νέοι πόλοι, του Τσίπρα και της Κωνσταντοπούλου, που έχει ενδιαφέρον να δούμε... Να δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Αν λειτουργήσουν ανταγωνιστικά και αν κυρίως οι δύο πρώτοι πόλεις στους οποίους αναφέρθηκα, Τσίπρας και Πασόκ, βρεθούν να ανταγωνίζονται, να αντιμετωπίζει το ένα το άλλο πολιτικά με πολύ σκληρούς όρους.
Η πόλωση είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε ένα κοινό το οποίο είναι απογοητευμένο ή παρακολουθεί από απόσταση τα κοινά. Θα ανταγωνιστεί το καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα με το Πασόκ, ανταγωνίζονται. Και ανταγωνίζονται γιατί έχουν πολλούς κοινούς στόχους και οι δύο επιθυμούν τη διακριτές.
Ναι, γιατί στοχεύουν σε αυτό που λέμε στην προοδευτική δεξαμενή ψήφο, να το πούμε χοντρικά λοιπόν.
Στην ηγεμονία στον χώρο της κοινωνικής αριστεράς. Ποιος θα έχει τον πρώτο ρόλο στην επόμενη μέρα. Και τέταρτον, πέρα από το κοινό που αρδεύουν, που είναι κοινό, υπάρχει ένα άλλο κοινό που επιθυμούν να κινητοποιήσουν. Αυτό το οποίο, είπαμε, δεν ψηφίζει. Άρα είναι λογικό ότι
Αυτό το κοινό μπορεί να το κινητοποιήσει το Πασόκ. Δεν φάνηκε μέχρι τώρα. Το ερώτημα μένει αν μπορεί να το κινητοποιήσει ο Τσίπρας.
Ως στόχος παραμένει.
Ο στόχος προφανώς.
Έχει μια μεγαλύτερη δυναμική, αλλά το Πασόκ έχασε μια πολύ μεγάλη περίοδο, πάνω από 1,5 χρόνο, όπου δεν υπήρχε ούτε το κόμμα του κ. Τσίπρα, ούτε το κόμμα της κ. Χριστιανού και δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την επιρροή που ήδη είχε διαμορφώσει και να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει. Αυτό το κενό είναι βέβαιο, τώρα το φέρνει σε πολύ δυσκολότερη θέση και βεβαίως στην πολιτική οι χαμένες ευκαιρίες πληρώνονται πολύ ακριβά και νομίζω ότι έχει πολύ μεγαλύτερο πόπο να καλύψει το κενό αν μπορέσει να το καταφέρει. Αντιθέτως ο κ. Τσίπρας έχει με μεγαλύτερη δυναμική διότι έχει και ένα στοιχείο που του δίνει ένα επιπλέον έτσι, επιχείρημα που αυτό αφορά την κυβερνησιμότητα και την κυβερνητική
Αυτό κρατούσε για το τέλος την κυβερνησιμότητα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Δεν θα την κάνω την ερώτηση. Πείτε το λοιπόν, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο.
Ναι, διότι το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος που μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο σε τρεις, εδώ μπορεί να απαντηθεί ότι ο κ. Τσίπρας και το έχει σηκώσει σε περίοδους κρίσεων, ανεξαρτήτως τις κρίσεις που έχουμε για το πώς χειριστεί κάποια πράγματα. Όμως το επιχείρημα της εμπειρίας.
Την εμπειρία της διακυβέρνησης την έχει, ναι.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία σε συνδυασμό με το γενικό περιβάλλον, αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον που μας επηρεάζουν σε κάθε περίπτωση και με όρους οικονομίας αλλά και με όρους γεωπολιτικής και με όρους αναθεωρητισμού που βλέπουμε να εκδηλώνεται με τόσο σκληρό τρόπο από την πλευρά της Τουρκίας.
Ναι.
Και εδώ επιτέλους να πω ότι
παρακαλώ.
Δεν μπορούν τα ελληνικά κόμματα να αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό με όρους πολιτικού χρόνου. Πρέπει να τα αντιμετωπίζουν με όρους εθνικού χρόνου, δηλαδή να αντιλαμβάνουν τις απειλές πώς εκδηλώνονται και όχι απλώς να τις δικαιολογούμε έτσι με μια ευκολία ότι εντάξει έχουν προκύπτουν από εσωτερικά θέματα της γείτονος
χώρας. Αυτό είναι με ένα παλιό επιχείρημα που δεν ξέρω εάν
ισχύει
για τη συγκεκριμένη φάση της Τουρκίας. Ένα. Δεύτερον, πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι έτοιμη η κυβέρνηση, δηλαδή να έχει ήδη μελετήσει τι ακριβώς κάνει η Τουρκία και πώς θα χειριστεί το από εδώ και μπρος. Δεν μπορούμε να είμαστε στην πολιτική βλέποντας και κάνοντας, ειδικά για τέτοιου είδους θέματα.
Ακριβώς, διότι αυτό το επιχείρημα ότι δίθεν οι εσωτερικοί πολιτικοί λόγοι καθορίζουν την πολιτική της Τουρκίας έχει αποδειχθεί ιστορικά, άρα δεν δικαιόμαστε να το παραλαμβάνουμε, ότι κάθε φορά που ανοίγει ένα θέμα, απλώς είναι ζήτημα χρόνου να εκδηλωθεί και να παγιωθεί, είτε αφορούσαν τις γκρίζες ζώνες, είτε τη γαλάζια πατρίδα που κάποτε γελάγαμε και σήμερα βλέπουμε να είναι το καινούριο δόγμα της τουρκικής πολιτικής.
Ναι, νομίζω ότι είναι ένα θέμα, εμείς εγώ εδώ στην εκπομπή μας ήδη το κάναμε προχθές και το προσεγγίσαμε με έναν κατεξοχήν ειδικό τον κύριο Πετρολιάκουρα, αλλά πρέπει να έχουμε υπομονή με αυτό και κυρίως η ελληνική κυβέρνηση να προετοιμαστεί γι' αυτό, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια για ευνηδιασμούς. Γρηγόρη Τσιμογιάννη, ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά,
καλό μήνα να έχουμε.
Να είστε καλά.
Ο Γρηγόρης Τσιμογιάννης ήταν φίλος και φίλοι, είναι σύμβουλο υπάλληλος στρατηγικής επικοινωνίας. Θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα συζητήσουμε ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με έναν έμεσο τρόπο μας αφορά. Είναι ένα μέρος της συζήτησης που έγινε και τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα. Κλείνουν η Μεγάλη Βρετανία 10 χρόνια από το Brexit. Τα συν και τα πλην, αν υπάρχουν συν, να δούμε, πλην υπάρχουν και είναι πάρα πολλά. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, σε λίγο. Θα είχαμε κοντά μας τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Πειραιά, τον κύριο Χρήστο Χατζή Εμμανουήλ, να τα συζητήσουμε όλα. Για πάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Έχουμε αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Νίκος Κλαβενίτης. Η Ήρα Πανανίδου είναι στο μουσικό λόγο, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Βλέπω τα μηνύματά σας, θα περιμένω να μου τα στείλετε και τα υπόλοιπα. Ο τρόπος επικοινωνίας σας είναι μέσω του Viber. Πάτε στο Viber, μας αναζητάτε ως Earth News Radio και στέλνετε το μήνυμά σας. Ήδη φίλες και φίλοι σας έχω ανακοινώσει το θέμα και το πρόσωπο με το οποίο θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Το θέμα δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι συμπληρώνονται 10 χρόνια από αυτό το ιστορικό δημοψήφισμα του Brexit. Είναι μια δεκαετία που ούτε λίγο ούτε πολύ έχει αλλάξει το χάρτη της Ευρώπης από την μία μεριά και από την άλλη νομίζω ότι μάλλον είναι ασφαλές συμπέρασμα, θα το δούμε στην συνέχεια με τη συζήτησή μας, ότι το Brexit λειτουργήσε ως ένας καταλύτης αστάθειας για την Μεγάλη Βρετανία. Δεν έχω καταλάβει να έχει λύσει τα εσωτερικά προβλήματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Σας παραπέμπω στις αλλεπάλληλες κυβερνητικές κρίσεις. Έχω την αίσθηση ότι τα μεγέθυνε. Και επίσης νομίζω ότι επί της ουσίας περνάει μια κρίση, μια βαθιά θεσμική κρίση μεταξύ όλων των άλλων, θα έλεγα. Ποιος τώρα? Η Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να δούμε, είναι έτσι, κάνω εγώ λάθος? Ας καλωσορίσω λοιπόν τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά, τον κύριο Χρήστο Χατζή Εμμανουήλ. Κύριε Χατζή Εμμανουήλ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Συμφωνείτε με αυτά που λέω ως γενική διαπίστωση, θα έλεγα, γιατί τώρα θα πάμε στην πιο ουσιαστική συζήτηση.
Κοιτάξτε, είναι πλέον σχεδόν ομόφωνη η αντίληψη ότι το Brexit από πολλές απόψεις έχει βλάψει την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και ότι έχει αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αποσταθεροποίησης του πολιτικού συστήματος, ειδικότερα του κομματικού συστήματος.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, το μόνο ερώτημα είναι κατά πόσον μια σαφής, αν θέλετε, κρίση στον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα στο Ηνωμένο Βασίλειο οφείλεται αποκλειστικά στο Brexit και σε αυτή την απόφαση ή σε ένα ευρύτερο πλέγμα προβλημάτων που το αντίστοιχό του, όχι όμοια φαινόμενα, αλλά αντίστοιχα φαινόμενα βλέπετε και σε άλλες χώρες και σε άλλα οικονομικά και πολιτικά συστήματα που
αποδιορθώνονται. Ναι, έχω την αίσθηση ότι το Brexit απλώς τα μεγέθυνε, γι' αυτό και...
Δεν θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, απλώς ότι τα μεγέθυνε. Η δική μου άποψη, ό,τι μετράει αυτή, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις τα προκάλεσε. Δηλαδή ήταν μια αχρίαστη αυτοκτονική κίνηση, αυτοκτονική υπερβολή, κίνηση που οδήγησε σε τραυματισμό της οικονομίας και τραυματισμό της πολιτικής ομαλότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο και έφερε στο προσκήνιο περίεργες συμπράξεις και δυνάμεις που διαφορετικά θα είχαν κρατηθεί.
Ναι.
Συνεπώς νομίζω ότι εδώ πρόκειται όχι τόσο για επίταση άλλων ζητημάτων και τρόπο εκφρασής τους μόνο, αλλά ένα συνδυασμό. Πράγματα που προκλήθηκαν από το Brexit συνδυάστηκαν με άλλες κρίσεις, αλλά και μια βαθύτερη αποδόμηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το κυβερνητικό σύστημα στην Αγγλία για να φέρουν αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα. Όταν λέμε δυσάρεστα, μην πιστέψουμε ότι η Μεγάλη Βρετανία, ας πούμε, βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Το γεγονός όμως είναι ότι δυσλειτουργούν, σαφέστατα δυσλειτουργούν, πάρα πολύ βασικοί θεσμοί της και ότι πέραν τούτου υπάρχει μια αυξανόμενη δυσαρέσκεια με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα.
Βέβαια.
Και επίσης ότι σε κάθε περίπτωση η οικονομία, παρότι εξακολουθεί να είναι μια δυναμική οικονομία, πάντως κατά κανέναν τρόπο δεν απέδωσε αυτά που θα ανέμενε κανείς από το Ηνωμένο Βασίλειο στη δεκαετία.
Αντιθέτως,
όλοι λένε ότι είναι πίσω 4 με 6% το ΑΕΠ από ό,τι θα ήταν αν δεν υπήρχε το Brexit. Δηλαδή,
ναι,
κατά το 1,25% πέστε μικρότερο το ΑΕΠ από ό,τι θα ήταν.
Ναι. Να το δούμε λίγο αυτό, να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, γιατί τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ναι, μεν, προφανώς είναι μια πάρα πολύ μεγάλη οικονομία, αλλά και το πλήγμα που έχει υποστεί με βάση τα νούμερα που διαβάζουμε, έτσι, είναι πάρα πολύ μεγάλο, κύριε Χατζή Εμμανουήλ. Θα ήθελα λοιπόν να καταλάβω, τότε οι υποστηριχτές του Brexit υποσχέθηκαν αυτό που λέμε Παγκόσμια Βρετανία. Μακριά από τα δεσμά των Βρυξελών και τα λοιπά. Έγινε αυτό? Οι δείκτες ανάπτυξης, η παραγωγικότητα, οι ξένες επενδύσεις, τα στοιχεία που έχουμε για όλες αυτές τις παραμέτρους, τι λένε?
Εγώ θα ξεκινήσω από το εξής. Συνήθως όταν μιλάμε για το τι συμβαίνει σε μια άλλη χώρα, θεωρούμε ότι υπάρχει μια εθνική στρατηγική. Κατά τη δική μου άποψη, εδώ υπάρχουν διαφορετικές αποκλίνουσες και συγκρουόμενες μεταξύ τους, κομματικοπολιτικές, αν θέλετε, στρατηγικές. Άρα το να θεωρούμε ότι υπήρχε κάποιο μεγάλο αγγλικό σχέδιο δεν είναι αλήθεια. Δεν υπεστήριξε η τότε ελίτ του Ηνωμένου Βασιλείου το Brexit. Αντιθέτως, η συντριπτική πλειοψηφία όσων στήριξαν και ψήφισαν το Brexit ήταν άνθρωποι στο περιθώριο του πολιτικού συστήματος, εν πάση περιπτώσει όχι άκρο σημαντικοί. Ήταν μεγάλες ηλικίες, ήταν περιθωριοποιημένες και εντόνως φτωχές ομάδες στη Βόρεια Αγγλία και ούτω καθεξής. Ναι, υπήρχε ένα κομμάτι της ελίτ το οποίο εξέφρασε αυτό το ρεύμα, αλλά ήταν ένα κομμάτι. Και ακόμα και αυτό δεν ήταν ενιαίο. Περιλάμβανε από τη μία μεριά ανθρώπους του κλασικού πολιτικού συστήματος, όπως ο Μπόρις Τζόνσον, ας πούμε, ή άλλοι ηγέτες. Ταυτόχρονα περιλάμβανε τον Φάραντζ που χτύπαγε από έξω το σύστημα. Άρα δεν υπάρχει καταρχήν μια ομοιογένεια, ούτε είναι αλήθεια ότι οι αγγλικές ελίτ σκέφτηκαν κάποια στιγμή στο σύνολό τους και σαν εθνική στρατηγική να φύγουν από την Ευρώπη. Το πολέμησαν και έχασαν.
Άρα έχασαν
Ακριβώς. Εδώ δείχνει ότι αυτό είναι, όπως και στην περίπτωση, ας πούμε, του Τραμπ ή σε πολλές άλλες περιπτώσεις, μία απόρριψη των ελίτ από τη βάση. Ελίτ οι οποίες δεν μπορεί να παράγουν αυτά τα οποία υπόσχονται.
Ακριβώς. Και η επικράτηση μιας λαϊκίστικης αντίληψης. Γιατί ο Φάραντς τι ακριβώς?
Ναι, αλλά να σας πω το εξής.
Είπατε, έμεινε και τους πολεμούς απ' έξω. Αλλά όμως κέρδισε το παιχνίδι.
Λέμε όμως λαϊκίστικο το ένα, λαϊκίστικο το άλλο. Αλλά η ύπαρξη του λαϊκισμού είναι απόδειξη δυσλειτουργίας του συστήματος.
Βέβαια.
Αυτό εννοώ.
Εννοείται.
Λοιπόν, εδώ έχουμε το εξής. Στο βαθμό που προφανώς, ακόμα και ένα λαϊκίστικο κίνημα, χρειάζεται κάποιους ανθρώπους να το εκφράζουν, άρα χρειάζεται μια ελίτ. Τα κομμάτια της ελίτ που ταυτίστηκαν με τον Brexit είχαν κάποια συγκεκριμένα συνθήματα. Θυμηθείτε τα. Να αποκτήσουμε ξανά την αυτονομία μας, έτσι. Να επανακτήσουμε δηλαδή την κυριαρχία μας που έχει μειωθεί λόγω Βρυξελών.
Ναι.
Ένα. Δεύτερον, να μετατρέψουμε την Αγγλία, απελευθερωμένη τώρα από τα δεσμά της εσωτερικής αγοράς, σε μια Σιγκαπούρη στον Τάμεση. Δηλαδή σε μια δυναμική ανοιχτή οικονομία, η οποία θα ανταγωνίζεται, η οποία θα βρίσκεται στο μπρος σημείο, στην μπροστοφυλακή των διεθνών τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων κτλ. Από την άλλη, ο κόσμος που ψήφισε όμως, αυτό δεν το τονίζουμε συχνά, ήταν ακριβώς ο κόσμος που δεν θέλει αλλαγή, που θέλει προστασία. Ο κόσμος που ήταν εναντίον της μετανάστευσης και που ψήφισε για αυτό το λόγο.
Κομβικό θέμα.
Κομβικό θέμα. Ειδικά
βασικό σύνθημα, Αγγλία, το θυμόσαστε, take back control, όλο αυτό που έβαζε μέσα. Και...
Λοιπόν, εκεί ήταν αυτοί οι ψηφοφόροι. Άνθρωποι οι οποίοι πρώτον θεωρούν ότι αλλάζει γύρω τους η κοινωνία, η δική τους, και πάβει να είναι αυτό που ξέραν και γίνεται κάτι άλλο. Δεύτερον, και πολύ πιο άμεσο, βιωτικό. Εργάτες στη Βόρεια Αγγλία, οι οποίοι βλέπουν τις προοπτικές τους να μειώνονται. Πάλι οι βιομηχανικοί εργάτες που ψήφισαν Labour, που ψήφισαν τους εργατικούς.
Τους εργατικούς, ναι.
Αυτοί μπορεί να ψηφίζουν Brexit. Αυτό δεν σημαίνει ότι προσυπογράφουν την λογική της Σιγκαπούρης στον Τάμεση. Διότι αυτοί δεν ενδιαφέρονται για ελεύθερη οικονομία. Αυτοί ενδιαφέρονται για στήριξη των εισοδημάτων τους και μείωση της μετανάστευσης. Και εδώ υπάρχει μια τεράστια αντίφαση στο τι είναι το Brexit. Ναι, πράγματι, επανέκτησαν κάποιο έλεγχο στην νομοθεσία. Έλεγχο στη διεθνή θέση της χώρας μπορούν να αποκτήσουν όταν η κατάσταση της χώρας εξαρτάται πλήρως από το διεθνές εμπόριο? Προφανώς όχι. Έκοψαν λοιπόν τους δεσμούς με το βασικό εμπορικό εταίρο που είναι η Ευρώπη.
Ναι.
Όταν λέμε τους έκοψαν, δεν σημαίνει ότι γίνεται εμπόριο.
Όχι. Άλλαξαν. Ναι.
Ναι, αλλά είναι πιο ακριβό, είναι έτσι, πιο περίπλοκο, είναι έτσι, πιο ανασφαλές. Η κατάσταση κάθε μέρα για τον εμπορευόμενο είναι προβληματική. Πρέπει να γεμίζει χαρτιά γραφειοκρατίας για να περνάνε τα εμπορεύματα. Προκειμένου να αναπτύξουν σχέσεις με χώρες που βρίσκονται στην άλλη άκρη του κόσμου. Μα είναι γνωστό ότι το διεθνές εμπόριο προσδιορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη γυπνίαση. Δηλαδή είναι αναμενόμενο οι δεσμοί σου με τις γειτονές σου να είναι τρομερά πιο έντονοι από δεσμούς με χώρες στις οποίες πρέπει να μεταφέρεις πράγματα, ξέρω εγώ, για χιλιάδες χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε. Άρα ποτέ δεν ήταν η οικονομική λογική της υποκατάστασης Ευρώπης με άλλες περιοχές, την Αγγλόσφαιρα, την Αυστραλία, ξέρω εγώ, την Ινδία, την Αμερική, βιώσιμη λύση. Δεν θα μπορούσε ποτέ να αποκαταστήσει την οικονομική ζημιά. Το δεύτερο όμως είναι ότι όταν η υπόσχεση που δίνει στον ψηφοφόρο, αυτό που είπατε μόλις προηγουμένως, taking back control, να ξαναπάρουμε τον έλεγχο της μετανάστευσης, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Πολωνοί εργάτες εδώ και σας τρώνε τις δουλειές. Υπήρχαν όντως μερικά εκατομμύρια Ευρωπαίων οι οποίοι δούλευαν και ενίσχυαν την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτοί ήταν όμως άνθρωποι οι οποίοι είχαν υψηλές δεξιότητες και προσέθεταν πολύ οικονομική αξία.
Που αυτοί όμως πάνε.
Αυτοί έφυγαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι ακόμα και άνθρωποι που δούλευαν, ακόμα και άνθρωποι με πολύ καλές θέσεις, έτσι, συνάδελφοί μου πανεπιστημιακοί. Αν δεν βλέπεις την ελπίδα μπροστά και δεν βλέπεις την προοπτική ανέλυξή σου, στην πρώτη ευκαιρία, μόλις βρεις μια κατάλληλη άλλη δουλειά κάπου αλλού, θα φύγεις.
Α, και αυτό ακριβώς δημιούργησε κοινωνικές και λειτουργικές επιπτώσεις, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, στην αγορά εργασίας. Ναι. Παραδείγματος χάρη, ας δούμε τι έγινε και με το περίφημο και πανίσχυρο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας.
Μα αυτό θα σας έφερα στα παράδειγμα.
Το περίφημο NHS.
Έχει σήμερα το NHS, πέραν του γεγονότος ότι για να κάνεις μια εγχείρηση για κάτι που θα έπρεπε να γίνεται σε εβδομάδες, για ένα καρκίνο, ας πούμε, κάνεις 1,5 χρόνο σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά μην μπαίνουμε στην ανεκδοτολογία. Έχει ελλείψεις προσωπικού 6,5%. Γιατί? Διότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει νοσοκόμους, γιατρούς και τα λοιπά από την Ευρώπη, αξιόπιστους, προφανώς αξιόπιστους, γιατί ήταν καλά εκπαιδευμένοι και τα λοιπά, και τώρα δεν μπορεί να βρει το κατάλληλο προσωπικό. Από την άλλη πλευρά, προσέξτε το εξωφρενικό. Έγινε όλος ο αγώνας για να μειωθεί η μετανάστευση. Mm-hmm. Και ο Μπόρις Τζόνσον παρίστανε ότι θα μειώσει τη μετανάστευση σε 120.000 καθαρή μετανάστευση το χρόνο, έτσι.
Το θυμάμαι.
Λοιπόν, το 2022, αν δεν κάνω λάθος, ή το 23, δεν θυμάμαι, σε μία από δύο χρονιές, η μετανάστευση, η καθαρή μετανάστευση, δηλαδή οι μετανάστες που έρχονται, μείον όσους αποχωρούν οριστικά από τη χώρα και μετακομίζουν κάπου αλλού, έφτασε να είναι 900.000. Η μετανάστευση γκρος να είναι 1.200.000. Αντιλαμβάνεστε για τι νούμερα μιλάμε. Μιλάμε για αστρονομικά νούμερα, πρωτόφαντα. Βέβαια έχει αποκλιμακωθεί πέρσι και φέτος το νούμερο.
Αλήθεια είναι, το φετινό είναι καλύτερο.
Αλλά η υπόσχεση που δίνω είναι ότι θα ελέγξω τα σύνορα. Και αν το μόνο που γίνεται είναι ότι αντί να ελέγξω τα σύνορα, απλώς έδιωξα Ευρωπαίους νόμιμους και επέτρεψα είτε με κάποια αμφίβολα μέσα, είτε με παράνομη μετανάστευση, να αυξηθεί αντί να μειωθεί ο καθαρός αριθμός και απλώς αντί να έχουν από την Ευρώπη να έχουν από την Αφρική. Αυτό οπωσδήποτε δεν ικανοποιεί τους ψηφοφόρους του Brexit ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ικανοποιεί αυτούς οι οποίοι θεωρούσαν ότι το Brexit σαν ιδέα ήταν σωστό, αλλά κάπως απέτυχαν ποιοι? Τα κανονικά κόμματα, τα παραδοσιακά κόμματα, να το εκφράσουν και να το υλοποιήσουν. Και αυτό προφανώς εξηγεί γιατί έχετε πλέον την έκφραση του Brexit, όχι με ευγένειες και με νομικά επιχειρήματα να πάρουμε πίσω την κυριαρχία στην νομοθεσία, αλλά με πολύ άμεσα ζητήματα, να σταματήσει τώρα, ξέρω εγώ, η μετανάστευση, να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής, να μειωθεί η ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι άλλο ένα τεράστιο θέμα, έτσι.
Επίσης, γιατί γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
Και γι' αυτό αυτοί στρέφονται εναντίον του συστήματος και ψηφίζουν ή τον Φάραντ, ή ένα κόμμα ακόμα πιο...
Ο οποίος επανέρχεται, δρυμύτερος, έτσι.
Ναι, και υπάρχει πλέον και ένα νέο ακόμα πιο ακραίο και κάθετο κόμμα, το οποίο δεν μασάει τα λόγια του και το οποίο φαίνεται να έχει τεράστια πήγηση στα social media, άρα στους νέους ανθρώπους. Και αυτό σε συνδυασμό με την εμφάνιση μιας ισχυρότατης άκρας αριστεράς, χωρίς σαφή ιδεολογικά, αν θέλετε, χαρακτηριστικά, αλλά με έναν σαφή μαζικό ριζοσπαστισμό, που και αυτό δεν μπορείτε να το πείτε τίποτα άλλο σαν μια αριστερή εκδοχή πολύ ακραίου λαϊκισμού, με τους πρασίνους, δηλαδή με το ματέως οικολογικό κόμμα που πλέον έχει μετατραπεί σε μια πασαρέλα, ας πούμε,
διαπέρασε
για αντισυστημικές ιδέες.
Κύριε Χατζη Εμμανουήλ, νομίζω ότι τελικά το Brexit, το μετασυσμικό κύμα, στο πω λοιπόν έτσι, του Brexit, διαπέρασε όλο το πολιτικό. Τι είπατε?
Ωραία το λέτε, καλή είναι αυτή η...
Προσπαθώ να βρω τρόπους να το διατυπώσω. Λοιπόν, διαπέρασε όλο το πολιτικό φάσμα της Μεγάλης Βρετανίας, δημιούργησε δονήσεις, κλειδονισμούς, και δεν ξέρω εάν το πολιτικό σύστημα έχει βρει τις ισορροπίες του και αν αυτές οι ισορροπίες του συντονίζονται με το παρελθόν τους.
Ωραία, σε αυτό να σας πω δύο μόνο κουβέντες. Από τα τρία πολύ παραδοσιακά κόμματα, το ένα είναι εδώ και 100 χρόνια, πραγματικά 100 χρόνια ακριβώς,
ας πούμε,
οι μηθανές φιλελεύθεροι, έτσι, με τέπτα σοσιαλδημοκράτες, οτιδήποτε, πάντως το παραδοσιακό φιλελεύθερο κόμμα είναι επί δεκαετίες απλώς μια υποσημείωση στο σύστημα. Άρα τα δύο βασικά κόμματα είναι τα αρχαία κόμματα, δηλαδή η συντηρητική, ένα από τα παλαιότερα κόμματα του κόσμου, και προφανώς το εργατικό. Βλέπετε λοιπόν να αποδυναμώνονται ριζικά, να γίνονται τοπικές εκλογές που έχουν μεγάλη σημασία, διότι οι τοπικές εκλογές, όταν τα κόμματα δεν είναι πλέον μαζικά και δεν έχουν πάρα πολλά μέλη, σου βγάζουν δημοτικούς συμβούλους, που είναι και σημαντικοί στο αγγλικό σύστημα, αλλά είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για το κόμμα, να καταλαβαίνετε. Είναι να το πω, η ραχοκοκαλιά του κόμματος στην κοινωνία.
Ναι.
Μα αν αποδεκατίζονται οι συμβουλοί σου σε όλα τα δημοτικά συμβούλια, αν χάνεις τα δημοτικά συμβούλια, ξαφνικά μένει ένα μικρό κοινοβουλευτικό κόμμα χωρίς οργανωτική δομή. Αυτό έχουν πάθει μεταξύ άλλων οι συντηρητικοί. Έχουν μείνει με λίγους βουλευτές και έχουν απολέσει άπειρους κόνσιλορς, άπειρους δημοτικούς συμβούλους.
Δημοτικούς συμβούλους, ναι.
Ωραία. Αυτό το κόμμα χαίρεται, διότι δεν έχει υποστεί ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή. Γίνονται κάθε χρόνο εκλογές στην Αγγλία για ένα κομμάτι των δήμων, άρα για το 1/5 περίπου, και φέτος, ας πούμε, πήγε, σταθεροποιήθηκε σε σχέση με πέρσι.
Ναι, αλλά δεν αναδιατάσσεται όμως. Δηλαδή, τι κάνει, συντήρηση?
Όχι, προσέξτε τι κάνει. Παραμένει. Σου λέει, είμαι μια βιώσιμη δύναμη, τουλάχιστον είμαι μια τοπική βιώσιμη δύναμη, με μια δύναμη στην Νότια Αγγλία. Οκ, είσαι. Το ερώτημα είναι το εξής. Πολιτικά το σύστημα έχει μετακινηθεί. Μα πολιτικά το σύστημα έχει μετακινηθεί ακριβώς προς την κατεύθυνση αυτού που αποκαλέσατε εσείς λαϊκισμό, που είναι αυτά τα αιτήματα. Δηλαδή, τι έχει κάνει το κυρίως πολιτικό σύστημα όσο ακόμα κυβερνά. Οι μεν συντηρητικοί έχουν υιοθετήσει λογικές που δεν διαφέρουν από του Φάραντ, αλλά δεν είναι κατανοητό το γιατί ο Φάραντ είναι λαϊκιστής και αυτή είναι.
Μάλιστα.
Πώς να πούμε, ένα παραδοσιακό κόμμα. Επί της ουσίας σε πολλά θέματα συγκλίνουν. Τουλάχιστον στα θέματα της μετανάστευσης. Πού είναι η απόκληση? Η απόκληση είναι στα θέματα της οικονομίας.
Εκεί.
Ωραία. Και να πούμε λοιπόν τώρα αυτό που νομίζω ότι είναι το πιο.
Έχετε δύο λεπτά όλο και όλα. Δεν θέλω να σας ακούσω, αλλά το λέω.
Κοιτάξτε τους εργατικούς.
Αυτούς κοιτάμε.
Ήταν ένα κόμμα, ήταν ένα κόμμα που κυβερνούν.
Ναι, ναι.
Με τεράστια πλειοψηφία. Ναι. Ήταν ένα κόμμα υπέρ της Ευρώπης. Δεν τολμάει να θίξει ουσιαστικά το θέμα της Ευρώπης, διότι δεν τολμάει να διαρρήξει οριστικά τις σχέσεις του με τους ψηφοφόρους του στην εργατική βιομηχανική Βόρεια Αγγλία. Αλλά την ίδια στιγμή, όπως και η συντηρητική, όπως και οποιοδήποτε σημερινό κόμμα, ανταποκρίνεται σε κάθε πίεση ψηφοφόρων για επιδόματα, βοήθειες κτλ. Και αντιμετωπίζει λοιπόν μια δημοσιονομική κρίση,
μεγάλη,
η οποία εξελίσσεται και αναπτύσσεται, γιατί λεφτά δεν υπάρχουν.
Ακριβώς.
Αλλά ο ψηφοφόρος απαιτεί να καλύψει τις ανάγκες του και πρέπει να καλύψει τις ανάγκες του.
Και η κυβέρνηση ενδίδει, έτσι.
Οικονομικά.
Ναι.
Ενδίδει, μα δεν μπορεί το σύστημα, το οποίο περιέργως έχει εκδημοκρατιστεί περισσότερες φωνές, περισσότερα κόμματα, περισσότερες επιλογές για τον ψηφοφόρο, δεν επιτρέπει στο σύστημα να αυτοκυβερνηθεί.
Μάλιστα.
Είναι λίγο ακραίος ο τρόπος με τον οποίο το θέτω, αλλά
το καταλαβαίνω απολύτως.
Στο προϋπολογισμό, ένας προϋπολογισμός που δεν βγαίνει, ο οποίος έχει μια τεράστια τρύπα που μεγαλώνει.
Ναι.
Αυτό δημιουργεί πληθωρισμό.
Τα δημοσιονομικά δεν επιτρέπουν. Ανάγκες, ναι.
Δεν καλύπτει τις ανάγκες, δημιουργεί έλλειψη χρηματοδότηση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δημιουργεί κακές υποδομές στους δρόμους, διότι η προτεραιότητα είναι, ας πούμε, να δοθούν επιδόματα για θέρμανση, να συντηρηθούν επιδόματα για διάφορες κατηγορίες που τις αποτρέπουν από την εργασία και το καθεξής. Αλλά εκεί δεν μπορείς να βάλεις χέρι, διότι αν βάλεις εσύ χέρι θα εξαφανιστείς πολιτικά. Άρα πριτανεύει εκεί το ότι εγώ πρέπει πρώτα απ' όλα να επιβιώσω.
Μάλιστα. Βάλτε ένα τίτλο σε αυτό που έχει μπροστά της η Μεγάλη Βρετανία. Είναι μια χώρα που την ξέρετε πάρα πολύ καλά, έξω και
ακούστε,
πέρα.
Ναι. Η Μεγάλη Βρετανία έχει αναγνωρίσει πλέον, όταν λέω η Βρετανία, ο πληθυσμός. Σε μεγάλο βαθμό ότι ήταν λάθος το Brexit.
Μάλιστα.
Που είναι δύσκολο. Εγώ πρόπερση ψήφισα και θέλω να αναγνωρίζω ότι έκανα λάθος. Όχι ότι απεδείχθηκε κακός αυτός που δικεί, αλλά ότι έκανα λάθος.
Ναι.
Δεν υπάρχει η κατάλληλη συγκυρία για να επαναρχίσουν συζητήσεις για την Ευρώπη, αλλά ακόμα και αν αύριο ξαναμπνάνε στην Ευρώπη, το βασικό πρόβλημα τους αυτή τη στιγμή είναι δημοσιονομικό.
Βέβαια.
Δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις υποσχέσεις που έχουν δώσει
είναι έτσι,
η κοινωνία,
ναι,
ή όσα ζητάει η κοινωνία. Συνεπώς, ακόμα και αν μπαίνανε στην Ευρώπη, πώς θα κατόρθωναν να επιλύσουν αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έχουν στον προϋπολογισμό.
Γιατί είναι και ένα timing για το μεταξύ τα τάτα σε σχέση με την Ευρώπη, τα διεθνοπολιτικά εννοώ, που καθόλου δεν ευνοούν τέτοιου είδους κινήσεις.
Λοιπόν, όμως εν τούτης μια τελευταία κουβέντα. Σε μεγάλο βαθμό τα προκάλεσε ο κύριος Στάρμερ στο θέμα, η ίδια η Αγγλία στο θέμα της Ουκρανίας. Έτσι, διότι αυτή ήταν η οποία σε μεγάλο βαθμό βοήθησε να πυροδοτηθούν όλες αυτές οι κρίσεις.
Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο πολύ ενδιαφέρον. Ναι, για το πώς κινήθηκε στην εξωτερική πολιτική η Μεγάλη Βρετανία σε αυτή την περίοδο της πολύ μεγάλης γεωπολιτικής κρίσης.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζη Εμμανουήλ.
Υπόσχεσαι
ότι θα κάνουμε μια άλλη φορά αυτή τη συζήτηση.
Και εσείς, γιατρατές, σας είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Χρήστος Χατζη Εμμανουήλ, φίλες και φίλοι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, τομέας του η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Χρηματοοικονομική και Νομισματική Θεσμή, ένας άνθρωπος που αυτό που λέμε Μεγάλη Βρετανία την ξέρει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Έρχονται κάτι υπέροχες φωτογραφίες Βαλτός. Είστε από το Ανατολικό Πύλιο. Να είστε καλά. Η αγαπημένη μου φίλη εκεί στη Λέσβο, Μαρία και Φραγκίσκο, την αγάπη μου και τα φιλιά μου, να έχουμε καλό μήνα. Άλλοι φίλοι, ο Γιώργος ο Σπάσος, ένας άλλος φίλος, που λέει ότι εδώ είμαστε καλέ και έχουμε πάει γύρω τριγύρω στα εξοχικά των φίλων, έστω και έτσι καλό είναι. Ό,τι κάνει κανένας και φεύγει λίγο από τη ρουτίνα του και από την καθημερινότητά του είναι πολύ καλό. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, κυρία Σκόγκουτ. Πολύ χάρηκα που είδα το μήνυμά σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σας. You.